وهم کسالا مگر ویدئی کسالا سس پستو ناراس ولا ينفقون ودین لگوی الا وهم کارهون مگر ویدئی بدگنن کی مال چ لگئی دا اللہ پا دین نو بدگنی زکاة ورکول بدگنی دا جہاد دا پار مال لگول بدگنی اس کو ورکئی نا نو نفاق پڑا گا کی نو پڑا کی خو خفا دے و دا خپل نفاق دا پٹول دا پارے ورکئی دے سر نگو رہی قل ورطا فرمایا اے حبیب لئیو سوی بنا ہرگز ابن رسیگی مونتا الا ما کتب اللہ لنا مگر ہاغ سے چلی کلی دی اللہ زمین دا پارا ہوا مولانا دا اللہ امدادی زمین دے وعلی اللہ و پا اللہ رب العزت فلیتوکل قل فرمائے اے حبیب حل تربسون بنا انتظار نکوی تاسو زمین بارکی اے منافقانو الا احد الحسنین مگر دیو ددو خیستو خبرو دیو ددو خوشالو ونحنو منگن تربس بکم انتظار دل حسنین مگر دیو ددو خیستو خبرو مگر دیو ددو خوشالو ونحنو منگن تربس بکم انتظار کوستا سبارکی ایو سویبکم اللہ دا چوبر سویتا ستا اللہ بعذاب عذاب من عنده دخل طرفنا او بأيدينا يا زم فلا سن باندي فتربصون انتظار توي انا معكم متربصون بيشك منغم تاسر انتظار كون كنيو قل ورتوا اي حبيب دي منافقان تا انفقوا توعا ما لغا ويك فخشالي يو كرهن او كنا خشيوي لن يتقبل منكم ہرگز قبل لے نشی منکم دتا سنا ذکر قبل دو دا پار اخلاص شرط دے تاسو کی اخلاص نشتا انکم کنتم قوما فاسقین بے شک یہی تاسو یو قوم نا فرمانا وما منعہم او ندے من اکڑے دوی لران تقبل منہم تا چی قبل کڑے شید دوینا نفقاتهم خیراتون ددوی الا انهم مگر دا چی دوی کفرو باللہ انکار کردے دوی دا اللہ نو برسولیہ او دا رسول داغنا ولا یاتون الصلاۃ ان راضی دے مستا الا وهم کسالا مگر وی دئی ناراض ولا ينفقون او دین لگوی مال الا وهم کارہون مگر وی دئی بدگنن کی صلی اللہ علیہ وسلم توبے لسم پارے د پنجم پنجوستم نمبر آیات مبارکنا زمگڑم بنے درس سے لسم پاردا او سورہ توبہ آیات پنجم پنجوستم نا زمگڑن اولنے درس سے فرمائی فلا تعجب کا اموالہم تعجب کی دیوان چی تالر اے مخاطبہ اموالهم مالون ددوی یعنی ددے منافقانو ولا اولادهم او نا اولاد ددوی یعنی یو بی دین دے منافق دے داغ ڈیر مال دے او ڈیر اولاد دے وی اے مخاطبین و تاسو ددے مال او اولاد دے تعجب کیوانا چھے چی دا سمر مال دے و سمر اولاد دے انما یرید اللہ بے شک ارادہ لری اللہ لیعذبہم بہا چی سزا و عذاب ور کی دوی تبہا پسبب دے مال و دا اولاد فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی و تزحقا او پسختی سر روزی زکت زحوق مانا دا یوش پسختی سر راوتل وتزهق انفسهم او پسختی سر روزی روحن ددوی وهم کافرون او حال دادے چیوی دئی کافران پدی آیات مبارکہ کی حال ذکر کئی دو منافقانو چراغی مال و اولاد و رب العالمین فرمائی اے حبیبا او اے زماد حبیب امت دا منافقان و مال او اولاد دے تاسو تعجب کیوانے چے یو سڑی کی بی دینی دا او صحیح ایمان نشتا نو داغ مال داغا اولاد اغل اس قسم فائدہ آخرت کی نور کئی او کی او سڑی کی ایمان دے تقوا دا او داغ مال صحیح مطابق گٹلے کی گی او صحیح طریقے مطابق لگی داغا اولاد پا دن کے لگیا دے دن خدمت کئی نو دا پا دنیا و خیرت کی داغ دا پارا گٹا دا انما یرید اللہ بے شک ارادہ لری اللہ لیعذبہم بہا چی سزا ور کی دویتا عذاب ور کی دویتا بہا پا سبب دے مال و اولاد فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی یعنی پجوند دنیا کی دویتا پا دے بارے سزا ملاوی گی دا عذاب سدے چی اللہ وی دے مال و اولاد دا ور تا دنیا کی عذاب لے نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وید دین مراد آغا ورکول دا زکاة دی او دا دی مال لگول دی دا اللہ لا رکی ور مومن کا زکاة ورکی دا زلو پا خوشالی ورکی او دا زکاة پی بوج ندے او منافق کچر زکاة نو ورکول نو نفاق سرگن دے دو او چی ورکول نو زلو خخفا و دا پی او بوجو نو دا او عذاب شو دارنگی مومن مسلمان دا اللہ پلا رکی چی مال لگئی کہ جہاد دے اوکو نور دا خیر کارو ندی ناغا پزرکی او خوشحالی محسوس ای او دا خیرت دا اجر او دا ثواب امید ساتی ندا مال لگول پاغ بوج نرے منافق مال دی وجی نلگئی کہ چر جہاد وقت کی مال نلگئی نو نفاق سرگندی گی او کل گئی نجون کی دل دن دن نخکاری نو داورت ہے و عذاب و بوج دے یو مانا دا آیات مبارک دارو آباد علماء کرام و دام ویلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و امام قتادہ رحم اللہ قول دیدے کی امام قرطبی ذکر کرے وی پا کلام کی تقدیم و تاخیر دے وی اصل کی دا سے تعجب کی دیوانا چاہی تھا لر مالونا و اولاد دوی پجوند دنیا کی بے شک اللہ ارادہ لری چی دیل دی مال او دا اولاد پا سبب پا آخرت کی عذاب ورکی او باز علماء کرام دا لکری چی دیدے کی دا عذاب نصرے گور دا مال پا گٹلو جمکولو کی کم ستڑے والے چی دے نو دا عذاب دے دا منافق دا پار عذاب دے مومن مسلمان چ حلال مال گٹی کستڑے شو نو دا ستڑے والے عبادت دے او دا منافق مال گٹل پا طریقی دا شریعت نری نو دے پی تشتڑے شو دارنگ مومن مسلمان دا اولاد تربیت کئی او اغی دا پارمن دتلڑی وی پرون در لطیر شل دا جمع پواز و نصیحت کی چلن بنے پتل دا میزان کی کم نیک عمل بکی خودشی نا آبا دا اغوالدین و اغا منڈی تھرڈی وی چی دا بال بچ دا پارے حلال منڈ تھرڈ والی اس مومن کا دا بال بچ تربیتو کو آگئی دا پارے منڈی تھرڈی والی دے زان تا مستقل عبادت تے او منافق اسے منڈی تھرڈی والی دا اولاد پا تربیت زان ستڑے کو دارنگی دا مال پا تربیت زان ستڑے کو کو اس فائدہ ورطا ملاو نشو او دا اولاد اگا عذاب دام دے منافقانو بکل دا نفاق پٹور دا پار بچی جہاد تلے گل نو کد مومن بچے با شہید شو ناغ خدا لوی سعادت گرنو او منافق خود دین دا حقانیت قیدنو نو دا بچی آغا قتل دل بدا دا پارے وعذاب شو دا بچی آغا قتل دل بدا دا پارے وعذاب شو نایات مبارک کدا مانا دا فلا تعجب کا اموالهم تعجب کی دیوانا چاہی تالا را اے مخاطب مالون ددوی ولا اولادهم اونا اولاد ددوی او دام گر آیات کی مسئلہ رووتا چه ده چا مال و اولاد دیر دل داغد مقبولیت عند اللہ نخنه دا کل اللہ کافر تم دیر دیر مال و اولاد درکے انما یرید اللہ بیشک ارادہ لری اللہ لیعذبہم بہا چه عذاب ورکی دویتا بہا پا سبب دیر مال و دا اولاد فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی پا گٹلو استڑیشی او دارنگی دا زکاة پی عذاب دے دا اللہ لارکی لگول پی عذاب دے وتزهق انفسهم او اوزی روحون ددوی وهم کافرون او وی دی کافر او دا اللہ او قانون دے چھ قرآن شریف کی ذکر کرے کافران پدا سے حال کی اللہ رانی سی چھ مال او اولاد دیر وی او دا گورا مشاہدہ دا او تجربہ دا مشاہداتو نا انکار نشی کی دے یو سڑی بانے کا اولاد نشتا او مال نشتا او سا غم او تکلیف رازی ناو یرا خلق وی دن سپاتش فر او دا دنیا کے سکل سوچ دے پاگے پوری اڑے تھڑ لے کافر بانے اللہ پدا سے حال کے عذاب نہ راولی چگنے دا مال کم دے اولاد کم دے بلکہ چکلے مال دیر دے اولاد دیر دے دا سے وقت کی رونی ہو چی نورم افسوس زکا دا کافر زڑ دا دنیا سر تھڑ لے اغا خیرت ما نینا نو اغیل بس تیارے ہو کی نو دنیا دیر دا اولاد دیر دے دا پی زڑ خم مطمئن دے نو پدا سے وقت کی چی رونی ہو دی توائی نیول دا افسوس او دا زیر پزے قرآن شریف ذکر کری اکو گلی تاو سورہ دخان کافران و منافقان پدا سے حال کی اللہ رانی سی سورہ دخان پنجوشتم اپارا کی راضی باغی آیات مبارک او گو رئی پنجوشتم گورا فرعون پا کم حال کی رونیو چداغ ارس ڈیرو فرمائی کم ترکو من جنات و عیون وزروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہا فاکہین کم ترکو دیر پریخی و غی من جنات دباغننا و عیون نود چنونا و اید فرعون و داغد الاخکر و دا قومنا دیر باغن پاتش و لوڑیری چنی و زروع نو فصلنا و مقام کریم او زایون خیستا خیستا لیل محلات و بنگلیت پاتشوی و نعمتنا و نعمتنا کانو فیها فاکہین چو غی پاغے کی فاکہین لذت غستن کی خوشالا کذالک اللہ و ادارنگی و اورسناها قوما آخرین او پمیراس میں ورکڑی ادا قوم بلتا دا سے حال کے اللہ کافر رانی سی لیکن سورہ انعام گورے یلتیم دا تفصیل ذکر کرے دے توئی دا دیر افسوس مرگ دا کافر پبارکی وم پارکی سورہ انعام گورے سلور سلوی اختم نمبر آیات دا سورہ انعام گورے اصل کی دا مضمون دا دو سلوی اختم آیات نے شروع کرے چی ابتدا کی کل کافر دا حق دا منونو نے انکارو کی نو اللہ وی مونگے پا بدنی او پا مالی تکالیف سر رونی سو آگا دو سلوی اختم آیات نگو رہی چی مضمون مو ذہن کی دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ او بے شکر آلی گلیو مونگا پیغمبران امتنو تا من قبل کتا نمخ کے اے حبیب فَأَخَذْنَاهُمْ نورانی ولی امنگا وی چکلے حق نہ مخواڑو لو بالباسا ودورا بالباسا تکلیف د مال نو سرا ودورا او پ تکلیف د بدن نو سرا تدیر پارا دا مالی او جانی تکلیف میں پھروستے ہو پدے کافرو لعلہم یتدورعون دیر پارا چدی اللہ تعاجزی ہو کی او حق ترو گرزی فلولا نولنا اذ جاءهم باسنا کل چراغل وغوی تازعاب زمونگا فکار خداو تدورعو چیغی آجزی کنے وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشیو زرن داغوی وزین لهم الشیطانو او خیستکڑ وغوی تا شیطان ما کانو یعملون آغا چو وغی ملکون کی فلما نسور کل چرئی ہرکڑیو ما حغدین ذکرو بہی چے نصیحت ورکڑ شوئے غیت بہی پاغی سراب فتحنا علیہم نراکل اوکڑیو منگ پاغی بان ابواب کل شئئن دروازی دا ہر یوشی دا مال دا دولت دا خوشالو دروازی میں پراکل اوکی حتی تردیزا فرحو چے غی مسشویو بما پاغا سب او تو چورکڑی شیو غیتا اخذناهم بغتتن نورانی ولی میو ناسا پی مال دیرو اولاد دیرو او پدغ حال کی میرونی ول فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ نُنَاسَا پِيَغَئِ نَاوْمَيْدَو نو اللہ کافر منافق پدا سے حال کی نیسی ہر سڑیر وی اسباب دیر وی دیتا وی رانی والد دیر افسوس پدا سے حال کی میرونی والد دلتم فرمائی فلا تعجب کا اموالهم تعجب کی دیوان چاہی تالر مالون ددوی ولا اولادهم اونا اولاد ددوی انما یرید اللہ بے شکر آدلری اللہ لیعذبهم بہا چی عذاب ور کی دویتا بہا پا سبب دنے مالو دا اولاد فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی لکه ګور قارون رونی او خسره داغه د مال او دولت دا سید هر یو کافر تاریخ ګوره وتزهق انفسهم او دې د پاره چې سختۍ سره وزي روحونه د دوی د کافر منافق روح ډېر سختۍ سره روزي لکه حدیث پاک کې راغلی ملائک د عذاب ور تراشی او دا الفاظ ورته وای چې اے ګندا او پلیت روحا د دې پلیت بدن نروزا دا اللہ قہر و غضب تروزا نوی دا روح روزینا دم رپا سختی سرے دا بدن نراکا گی دا اللہ حبیب مثال ذکر کرے لگوی سیخ پا اور کی سر کے آبے دلوندو مالوچو نرو باسی نو یو خواغا وازو نکی دویم داغی سر آغا مالوچ زی پزی ان خلی نو دا رگونا ور سر رو لڑی گی اللہ دی پناہ ہی راکی آ مومن مسلمان روح دیر پا نرمی سر روزی و تزحق انفسهم او سختی سر روزی روحونا ددوی وهم کافرون او حال دارے چیوی دی کافر ویحلفون باللہ او قسمون اخری دی پا اللہ معنی انہم چی بیشک دوی لمنکم خام خادتا سندی اللہ وی حبیب منافقان در تا قسمون اخری چی مستاس عمر گریب او مونگا مخلص مومنان مسلمانان اللہ فرمائی وما هم منکم حالان کی ندی دوی منکم نتا سنا نام در توی جر منافق پا قسم بدو ککی گینا لکہ دی ملکی گورا باز قادیانان پرویزیان دی کل قسمی طور سروی ز قادیانے و پرویزی نی خدا ہو قرآن ویلی دی منافق پا قسم بدو ککی گینا بلکہ دا غلطو نبکے چی کل اد نور و قرائن و دلائل و سر نفاق ثابت شو نو کافر پا قسم سکے دا کافر پا قسم اکثر حکمرانان دا سویا قادیانے رے یا پرویزے رے اووی چیز مسلمانے دا منافقان و زنادقو طریقہ را دا دی پا قسمونو با اعتماد نکے دا اللہ حبیب تبرال الجمونگ قسم خرو چیتا دا اللہ رسولے اللہ وی زم گواہی کم چیتا می رسولے او زدا گواہی کم چی منافقان دروغ جن دروغ وی ویحلفون باللہ او قسمون خوری دی پا اللہ دا زندیق دا منافق دی او کافر دا بیدین پا قسم بدو ککی گنا او کد آغا پا قسم بانے دے اعتمادو کو نو دا سکار بدر سروشی لکا آدم علیہ السلام دا شیطان پا قسم اعتماد کرو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین شیطان آدم و حوا علیہ السلام تا جنت کی قسم خور ویزم و خیر خواہ ناغی پہ اعتمادو کو دا جنت دا نعمتنو نیرہ بارک ندی وجہ نبی دینا منافق زندیق چیاغا دا اقتدار او دا کرسی پہ حرس کے دے داغا پہ قسم مسم بدو ککے گنا ویحلفون باللہ قسمون خریدی پا اللہ انہم لمنکم چی بیشک دوی خامخا عدتا سننی وما هم منکم حالان کی دیدتا سننی قسم یو خورو چیزو مسلمانی موستاسو پڑھا لکن او گورے خبردار سے قسم خوری داتا سننی دا قسمو لی خوری ولیکنہم قومن لیکن دا منافقان یو قوم نے یفرقون چی دیری گی نو دیری دا وجہ نداکار کئی اگر آگا منافق نفاق وی دیتا چی اظہار الخیر و اسرار الشر خیر سرگندے و شر پٹے لیکن ہمیشہ پارا اکثر ملکوں کی دا زنادقہ حکمرانان دا سی دا اسلام چگی وی پخلی کلیمہ وی لیکن پا بنیاد و باطن کی دا اسلام جڑے لرائی دیتا زنادقہ وی دا سی خلقو پا قسمونو باندے بسڑے دوکہ کی گینا ولیکنہم قوم یفرقون لیکن دوی او قوم نے یفرقون چیریگی دا غیر دا وجن دا وی چرک زمون نفاق پڑاگش مونگ تبا نقصان رسی گی اولا مسلمانان برال تکلیف رو رسی ولیکنہم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دے یفرقون چدی یریگی یسر نورت بورے فلا تعجب کاموالهم تعجب کی دیوان چیتا لے حبیب مال ندوی ولا اولادهم اونا اولاد ددوی انما یرید اللہ بے شک اراد لری اللہ لیعذبهم بہا دید پارچ عذاب ورکی دویتا پا سبب دنے مالو دا اولاد فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے وتزحق انفسهم او سختی سر روزی روحن ددوی وهم کافرون او ویدئی کافر ویحلفون باللہ او قسم نخردئی پا اللہ انہم لمنکم چی بیشک دوی خامخاد تاسو ندی وما هم منکم حالان کی دید تاسو ندی ولیکنہم قوم لیکن دوی او قوم نے یفرقون چی اریگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین پری سورت